Gerą dieną, žinių radio klausytojus. Girdite laidą Tavo pasirinkimas. Ši laida skirta artėjantiems rinkimams, su jais susijusioms problemoms ir situacijoms analizuoti. Laida šiandien veda Agnė Skamarakaitė ir Aurimas Perednis. Sveikas, Aurimai.
Sveiki.
Didėja ar mažėja pinigų įtaka politikai? Tokį klausimą mėginsime aptarti šiandien. Štai premjeras Gediminas Kirkilas sako, kad Seimo priimtas sprendimas panaikinti vaidybinę reklamą atpigins rinkimus. Politinės partijos neturės kaip argumentuoti, kad kažkokie pinigai joms yra reikalingi. Ar teisus ministras pirmininkas, ar tikrai šie Seimo rinkimai gali būti pigesni ir skaidresni? Beje, draudžiamos bet kokios dovanos rinkėjams, vaišės, nemokami koncertai, kam partijos skirdavo nemažai pinigėlių. Pernai per savivaldybių rinkimus partijos agitacija išleido beveik 20 milijonų litų. O štai per 2004 Seimo rinkimus daugiausiai agitacija išleidusiai liberalų ir centro sąjungai, kiekvieno už juos balsavusių rinkėjo balsas kainavo 24 litus, Ir 80 centų. Kokiegi bus šie rinkimai? Aptarsime su savo pašnekovais studijoje kovo 11-osios akto signataras Jurgis Jurgelis. Sveiki.
Gerą dieną.
Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadovas Sergejus Muravjovas. Sveiki.
Sveiki.
Ir politikos apžvalgininkas Virgis Valentinavičius. Sveiki.
Labai.
Visai neseniai vyriausiųjų rinkimų komisija paskelbė aukotojų politinėms partijoms sąrašus šių metų antro ketvirčio, ten yra visokių įdomių faktelių. Štai valstiečius liaudininkus paremė trys iš didžiųjų pieno perdirbimo įmonių. Valstiečių liaudininkų pirmininkė, lyderė Kazimiera Prunskienė, žemės ūkio ministrė, paklausta, ar jinai gali būti objektyvi tokioje situacijoje, ypač turint omeny konfliktą tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų, atsakė, paklausykit. Aš klausiau apie perdirbėjus, kurie paremė jūsų partiją 2008 antrąjį ketvirtį. Ar tai netrukdo jums būti objektyviai šiame konflikte?
Netrukdo, absoliučiai netrukdo ir aš nežinau, kas ten tarėme ir kiek, todėl, kad aš šitą temą apskritai neusiminėjau. Man be galo didelis krūvis ministerijų, ne tik dėl pieno, bet daugybės kitų.
Taigi toks atsakymas buvo žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės. Prezidentas nežino, nenori žinoti, kas jį remia valstiečių liaudininkų vadovė, nežino ir nenori žinoti, kas ją ir jos partija remia. Gerbiamas Virgi, kaip vertinat jūs tokią bendrą tendenciją? Ką tai reiškia? Kaip tai suprasti?
Tai reiškia, kad jie užsitikrina, kad kokie be būtų pažeidimai rinkimų finansuose. Ponia Kazimiera Prunskienė iš anksto pasako, kad jinai už tai neatsako. Ir jinai neatsako už partijos politiką, kuri bus perkama, reiškia, šitų aukų atveju. Ir čia ne pirmas, aš prisimenu ponia Vilija Blinkevičiūtė, kai jos klausė, kaip čia atsitiko, kad lošimų namai rėmė jūsų prezidentinę kampaniją, o jinai balsavo ir su visais socialliberalais balsavo tuomet už palankes lošimų namams pataisas, jinai šitų dviejų dalykų nesuvedė į vieną vietą. Jinai taip pat pasakė, lygiai taip pat, kaip ir kam, aš neatsakau už partijų finansus, čia yra rinkimų štabas tvarko, o man visiškai nesvarbu, iš kur tie pinigai. Ir tai yra paprasčiausias įžūlus melas, kuris simbolizuoja va, tą, iš tikrųjų, visišką chaosą rinkimų finansavime. Iš tikrųjų, politika ir partijos daro, ką nori, renka kokius nori pinigus ir priima įsipareigojimus iš remėjų. Ir kadangi realių mechanizmų juos už tai bausti nėra ne tik juridinių, bet ir aš sakyčiau, mentaliteto lygyje, tai jie jaučiasi, kad jų rankos visiškai atviros ir niekas jų už tai nenuvaus.
Ką rodo toks požiūris, Sergejau, jūsų nuomonė ir tokie atsakymai štai ir ministrų, ir prezidentų, partijos lyderių? Aš nežinau, kas paremė, nežinau, kiek paremė, apskritai, ko jūs čia prie manęs kabinėtės. Jungtinėse valstijose vyksta dabar taip pat rinkiminė kampanija. Visus aukotojų rėmėjų sąrašus galima atrasti interneto svetainėse vienu klavišo paspaudimu. Pas mus kažkaip viskas užtamsita. Kaip manot, kodėl?
Žinote, iš tikrųjų, kartais atrodo, kad mūsų svarstymai įvairiausių įstatymų, projektų pasiūlymų yra savotiškas populizmas, kai yra labai daug kalbama, bet iš tikrųjų labai mažai daroma. Tai yra savotiškas dežavų, bet berods ketvirtais metais vyko labai panašios diskusijos, tai mes galėtume užduoti savo klausimą, ar kas nors pasikeitė per tuos keturis metus ir ar tikrai mes jaučiame, kad kažkas tikrai pasistumėjo priekį. Labai daug kur kitur, tose pačiose vakarų demokratijose Na, tai yra visiškai natūralu, kad rinkėjai gauna tas išklotinės, mato, kiek iš tikrųjų politikai išleidžia tų pinigų. Yra remėjų sąrašai, o pas
na,
mus
dabar,
trūksta tikrai tos...
Galima pasakyti, jie yra. Vyriausios rinkimų komisijos puslapyje galime rasti oficialius partijų remėjų sąrašus. Visgi partijų lyderiai sakys, ko jums čia trūksta. Yra jie.
Iš tikrųjų taip. Paprasčiausiai juridinio asmenų finansavimas, kodėl yra pavojingas? Paprasčiausiai yra labai sudėtinga, kaip minėjo ponas Virgis, pastebėti ir pamatyti, o kaipgi iš tikrųjų vyksta tas bendravimas. Nes visą laiką yra pavojus, kad, reiškia, didelės įmonės norės gauti kažką po to, kai duos pinigų patys. Tai, na... Šiuo atveju aš manau, kad tai yra labai geras postumis prieki, kad mes atsisakėm juridinio asmenų finansavimo, arba bandome šitą padaryti.
Mes kalbam tik apie oficialius rėmėjų sąrašus, bet darbo partijos juodosios buhalterijos byla rodo, kad yra kur kas didesni sąrašai, kurių apskritai niekas nežino, ir sumos kur kas didesnė.
Generolas Jurgelis vadovavo Lietuvos saugumui. Kam jau kam, bet jums tie rėmėjų sąrašai matyti žinomi, kas bent stambiausi žinot, partijų rėmėjai?
Žinot, legalus sąrašai tai nėra didelė problema, bet yra nelegalus.
Aš klausimu, kokiu procentu legalus ir nelegalus?
Kada gerbiamas Paulauskas jau oficialiai pasakė radijoj ar žiniasklaidai, tai jau buvo įvardinta daug maž 2-3 kartus nelegalios pajamos yra dėsnės negu legalios. Tai buvo žiniasklaidoje pasakyta. Aš atsimenu, kad vienoje televizijos laidoje Kubilius pantrino, kad taip, toks remimas egzistuoja, nevardinamas procentų, ir pasiūlė darbo partijai patvirtinti tą patį. Darbo partija atsisakė patvirtinti. Bet man yra esminis klausimas. Yra remėjai ir jie sako, mes remiam demokratiją. Kodėl juridiniai asmenys negali remti demokratijos? Kodėl žmonės negali remti demokratijos? Ar demokratiją remti, ar interesam realizuoti? Ir į šitą klausimą man atsako tai, jeigu didžioji dalis yra oficialiai, legaliai, tai dar nėra taip blogai. Dar galima kontroliuoti. Bet kada didžioji dalis remimų yra nelegali, tada jau aišku, tai yra ne demokratija, o tai yra kišininkavimas. Tai yra, mano supratimu, nuo aukščiausias lygmuo korupcijos politinės galios pirkimas. Ir čia jau prasidaro problema. Ir todėl aš ją į tą taip žiūrėčiau. Pirmas, tai yra įstatymai, įstatymai kišininkauti draudžia. Bet ko mes neturim? Ir klausimas būtų ir, čia kolegau, mes neturim kontrolės. Kas kontroliuoja finansavimą? Finansavimą kontroliuoja vyriausia rinkiminė komisija. Kokius įgaliojimus turi rinkiminė komisija? Jinai surenka oficialius dokumentus. Oficialius dokumentus šiandieną visi moka užpildyti. Jinai patvirtina, ar tenai nėra klaidų. Klaidų nėra.
Ir kas toliau? Nes kas jau, iš to? Paskui nestebi, yra... kaip leidžia partijos tos pinigus.
O dar, jeigu truputį ir stebi, jie neturi įgaliojimų, nu ką jie, sutikrina tai, kas yra oficialiai. Mano supratimu, didelė klaida padaryta, kad kontrolės mechanizmas iš jo išjungta STT. Pirmas klausimas, aš atsimenu, kada buvo, kas kontroliuos politinių partijų finansavimą, tai buvo. Politinių partijų finansavimą kontroliuos operatyvinė tarnyba. Operatyvinė tarnyba turi galimybės platesnės. Ir mūsų situacija, kada yra nelegalus rėmimas itin gausus, ką pripažįsta ir patys politikai, tai šitą pajungti STT, tai tikrai reiktų.
Bet aš turėjau pokalbį, antras, generolė, aš turėjau pokalbį, dar nepabėgim, taip, nebėgim. Dalyvavo ponas Vaigauskas ir ponas Malakauskas, tuomet vadovavęs STT, mes kaip tik kalbėjomės apie tą kontrolę, stiprinimą, stebėsenos stiprinimą. Ir žinot, tuomet, kai vyko ta diskusija, ta polemika, aš mačiau, jie mėtė vienas kitam kaip karštą bulvę, tą partinės...
Nu, kaip pasakyti, bijo, labai tiesiai sakant, tai yra pats nemaloniausias dalykas. STT gali kontroliuoti gaisrininkus, o jie pagauna be jokios baimės gaisrininką. Jau jie gali sulaikyti iki vidutinės reikšmės valdininko, jau iki savivaldybės. Bet kol kas aukščiau nepakilo.
Tai gal tai laiko klausimas.
Ne, tai Valentinas Junokas pakilo ir ko baigė.
Tai Valentinas buvo išišokęs.
Į pensiją truputėlį
anksčiau išėjo. Tai tada atsiranda atsargumas ir tada buvo pradėta propaguoti, kad STT turi daugiau užsiimti švietimu ir auklėjimu.
Gerai, bet generolė, jūs pasakėt mintį, ar demokratiją remti, ar interesams realizuoti tas visas finansavimas ir partinė parama. Virgi, kaip jums atrodo?
Ne, tai akivaizdu, kad šitas nelegalus finansavimas finansavimas iš juodųjų kasų, jisai yra įgavęs pandeminį pobūdį. Ir iš principo čia kerta per pačius demokratijos pagrindus. Tai yra didžiulės pinigų sumos eina iš principo tam, kad falsifikuotų rinkimų rezultatus. Nes aš visiškai pritariu pono Jurgelio, reiškia, pasakyti minčiai, kad greičiausiai viens prie trijų, viens prie keturių yra legalios ir nelegalios lėšos. Ta patvirtina ir juodoji kasa darbo partijos, ta byla. Ir pats Uspaskichas yra sakęs, kad jis tenais gyrėsis, čia teisybė neoficialiai, tokias kalbas klinda, kad jis ten investavo į rinkimus 20 milijonų ir jam jos reikia susigražinti. Čia, kai jis dar buvo ką tik ministras ir buvo labai smarkus vyras ir beveik neslėpė, kad jam reikia susigražinti tuos pinigus. Tai vienas dalykas, reiškia, finansuojama rinkimų kampanija nelegaliomis lėšomis, o paskiau iškovoti postai ir valdžia naudojama tam, kad tas lėšas susigražinti ir toliau uždirbti. Tai rinkėjai darosi visiškai neprie ko. Jie tiesiog pats demokratinis procesas yra greunamas ir žudomas. Aš visą laiką naudoju vieną pavyzdį, kad Helmutas Kolis, jisai baigė savo politinę karjerą todėl, kad jisai ten kažkiek tai paėmė 100 tūkstančių markių į tai, kas vadinasi pas mus juodoji buhalterija, angliškai vadinasi slush fund. Nedeklaravo, paėmė ne savo, bet partijai. Tai buvo vienetinis atvejis Vokietijos politinėje istorijoje per pastaruosius 20 metų ir jisai nugriovė ir pražudė tokio politiko kaip Helmutas Kolis karjerą. O mūsų visa politinė sistema yra paremta tokiais pinigais.
Didėja ar mažėja pinigų įtaka politikai? Toks šiandien mūsų klausimas. Mėginame aptarti šią problemą. Na, o laidą veda Agnės Kamarakaitė ir Aurimas Perednis mūsų studijoje. Kovo 11-osios akto signataras Jurgis Jurgelis, Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadovas Sergejus Muravjovas ir politikos apžvalgininkas Virgis Valentinavičius. Ponia Sergejo, Virgis Valentinavičius prieš mūsų pertraukėlę kalbėjo apie pavyzdį, pateikė apie Kolį, apie tai, kad pasiėmė pinigus į partijos kasą, nelegalius pinigus ir tai jam kainavo karjerą. Kodėl visa tai neveikia Lietuvoje? Kaip manat jūs?
Aš manau, kad yra labai daug priežasčių, kodėl tai neveikia Lietuvoje. Dėja, bet viena iš jų yra galbūt tai, kad patys žmonės turi laikyti politikus, na, tokiuose gniauštuose, nežinau, truputėlį galbūt geriau įsižiūrėt, kartais paklaus daugiau, suprasti, o kągi tas politikas sako, nes iš tikrųjų man atrodo, kad Lietuvoje vyrauja tą nuomonę, kad politikai, kai nueina į Seimą, jau yra nepasiekimi. Iš tikrųjų yra pamirštama, kad jie yra tautos tarnautojai ir jie turėtų atsiskaityti rinkėjom. Ir iš tikrųjų yra visiškai natūralu klausimą dėl jų išlaidų, kur tie pinigai nueina. Kas su tais pinigais yra
daro? Tie rinkėjai turi dabar tai padaryti?
O jie gali eiti rinkimus ir balsuot, išreikšti naip ir kitaip savo nuomonę. Deja, galbūt kartais labai sudėtinga spręsti, ką ta nuomonė reiškia, nes iš tikrųjų labai daug tų politinių partijų, mano akim, turi klaustukų, savotiškų problemų ir tikrai nesugeba iki galo paaiškinti kai kurių dalykų. Ir tai yra galbūt, kaip ponas Virgis sakė, tai yra pandeminė tokia situacija, kai tikrai visos partijos vienaip ar kitaip yra įsitraukusios į šitą reikalą.
Aš noriu klausyti, jūs sakėt, tokią tezę pasakė Sergejus, kad žmonėms rinkėjams nelabai svarbu, čia kas remia tą partiją, ką netiesa generuoja.
Yra tų dalykai, kada Lietuva iškyla bet kokioj sferoj. Tai piliečio atsakomybė ir juridinio asmens atsakomybė ir valstybės atsakomybė. Kam užkrausim atsakomybę už partijų švarumą? Ar piliečiam neorganizuotai masiai, dažnai, atsiprašau, neabrazovanai, ar valstybei, valstybėm institucijom, kurios atsakingos už valstybę? Aš sakyčiau, pirma atsakomybė yra valstybei. Ko nepadarė valstybė? Mes neturim juridinių asmenų, šiuo atveju kaip partijų, sureguliuotos atsakomybės. Manau, kad Kolio atžvilgiu ne valstiečiai nubalsavo ir nušvilpė. Yra sureguliuoti ir atsakomybės klausimas. Gerbiamasis, iškilo tokie dalykai, mes juos įrodom ir jau tu pagal zokoną turi trauktis. Nu, moralinės normos dasidė, aišku, kas be ko. Tai juridinės, Europoje yra juridinės mens atsakomybė. Ir kada mes kalbam, partija surinko pinigus, tai iš kur tie pinigai, nieks nežino, arba panašiai, arba aš nežinau, kiti tiegul žino. tai patikrina ir atsako juridinis asmuo. Ko jis gali sakyti? Nu, sakykime, baudos, tai viena didžiulės. Aš manau, kad galima apriboti jo kaip juridinio asmens teisės, o šiuo atveju teisės tai dalyvauti politiniam gyvenime. Aš čia truputį improvizuoju. Sakykime, daleičiam, aš gal tai yra ir grubu, vien nustatyti, kad ateinančiose rinkimuose ta partija, sakykime, negalės dalyvauti. Nes ji grubiai pažeidė įstatymus. Nu, iš principo, ar galima toks dalykas?
Ir tada toks viskas... idealus modelis, ir tada aš sunkiai viskas... įsivaizduoti, ir... Lietuvoje kažkoje valstybinė institucija eis prieš valdančias partijas, matydami, tarkim, kaip bičiuliauja
Bet čia yra problemos esmė, visiškai yra problemos esmė, iš tikrųjų, kaip mes va, tos Prunskienės ir Blinkevičiūtės pasakymus, aš čia neprieko ir aš neatsakau už partijų finansus, čia yra pasiekmė va, tokios teisinės bazės, kurioje niekas už nieką neatsako. Aišku, galima apeliuoti piliečius, kaip gerbiama Transparency International daro, bet piliečiai šitoj situacijoje ką gali daryti? Jie gali tiesiog nebalsuoti už visiškai korumpuotas partijas, pavyzdžiui, tokias kaip socialdemokratai, bet jie dažniausiai renkasi tada radikalus, kurie, sakysime, balsuos už tą patį paksą ar dar už kažką, nes jie tiesiog nemato alternatyvas ir piliečiai šitoj vietoj nėra iš tikrųjų visagaliai. Bet tai, ką kalba ponas Jurgelis, yra, iš tikrųjų tai yra valstybės atsakomybė, nes dabar yra, paprasčiausiai yra rusiška sistema, kur teisė gina ne eilinius žmonės, o tuos pačius politikus, reiškia, visa juridinė bazė padaryta taip, kad prie jų negalima prieiti. Ir paprastai eilinį žmogų, kuris ten kažkur tai pastūmė tvorą 2 metrus, reiškia, nu, jis nuteisiamas yra labai lengvai ir iš jo atimame tie 2 metrai. Bet iš gerbiamo Paulausko atimti tuos 2 metrus yra žymiai sunkiau. Ir tas pačios valdžios vyrų mentalitetas, jie viską organizuojasi sąmoningai ar nesąmoningai taip, kad jaustųsi visiškai saugus. Tas principas visio zakona. Ir ponas Algirdas Brazauskas, jisai dabar atsakydamas į bet kokius klausimus apie ABSV ir apie ABSV ryšius su jo partija. Jo atsakymas yra vienas, būdintis atsakymas. Viskas buvo padaryta teisėtai.
Išklausykime dabar klausytą, kviečiu užsidėti ausines.
Labas rytas, aš iš Kauno skambinu, žinot, kai pasiklausau, tai tik pinigai. Jokios kitos kalbos, visgi ateina tie nauji rinkimai. Jūs pasakykit, ponai, 20 metų beveik praėjo nepriklausomybės, kaip mes gyvenam, iki ko ta mūsų Lietuva nusirito. Ir tie Seimo nariai yra tikrai aktyvių, kurie ten siūlo projektus, kurie ten kalba galų gali, bet yra tokių, kurie nieko nedaro. Kam jų tiek daug reikia? Jūs pasakykit, dabar tos partijos, žinot, aš jums pasakysiu vieną tokį pavyzdį, mažiuką, kaip man teko vienais metais važiuoti, nesakysiu, kokios partijos, grybauti. Aš nepriklausau nieką, bet mano kaimynį vienoj partijoje. Ir mane kartu pakvietė į tą grybavimą. Žinokit, atvirai pasakius, aš įsigandau, koki yra nariai partijoje. Surenka tūkstantinės minės, skaitosi partija, pijokų. Ir dabar, kai
pagalvojau, kas čia yra grybavimo partijos?
Bet štai klausytojas sako, mažiau ir Seimo narių, mažiau pinigų rinkimams išleistume. Štai išeitį siūlo sumažinam per pusę ir mažiau reikės pinigų rinkimams, mažiau papirkinėjimų, mažiau
išrinkavimą. Ne, čia aišku, labai gera būtų guosis tokiu, bet kai Seimas tampa sandėrių vieta, kuriame interesai derinami su politiniais sprendimais, kas dabar faktiškai yra, tai sandėrio apimtis nuo Seimo narių sumažinimų nesumažės. Yra interesai lemia Seimo darbo turinį.
Ar atpigintų partijas ir atpigintų politiką generolės sumažinimas
Matot,
skaičius?
Labai formaliai žiūrint, tai žmogų mažiau, kaip sakant, ir algos mažiau. Bet praktiškai tai tas skaičius nėra didelis ir valstybei tai nėra didelės išlaidos. Pagrindinė valstybėje bėda yra ne tada, kada žmogus vienu žmogum daugiau dirba, bet kada institucija netlieka savo funkcijų. Tai čia yra didžiausios nuostolis, arba kada blogai atlieka. Tai visada aš manau, kad reikia kalbėti apie funkcijas, apie jų atlikimą. Šiuo atveju ar Seimas atlieka ar ne. O jeigu netlieka, tai mes sumažindami neįspręsim klausimą.
Dar vienas klausytojas, dar kartą, ar neužtiekit užsinės, išklausykim, ką jis galvoja. Labą dieną.
Labą dieną, čia Rimas iš Vilniaus.
Klausom, pane Rimai.
Štai aš ką jums norėčiau pasakyti, kodėl mes nekalbame apie politikų asmens garbę. Visai mes pamiršam šitos dalykus, ką tai reiškia. O asmens garbė – tai visuomenės pripažįstama pagarba. Už nuopelnų šlovę geras vardas, kurį užsitarnauja politikas politinėje arenoje. Teisinė prasme garbė – tai asmens dvasinių ir dorovinių savybių, intelekto ir elgesio santykių su kitais žmonėmis socialinis įvertinimas. Tai yra teigiamas įvertinimas. O reputacija politiko – tai viešoji nuomonė.
Ačiū Jums. Gerai, dėkui, kad paskambinot.
Asmens garbė – kalba visa tauta per rinkimus. Taip kaip supranta asmens garbė – tos garbingus žmonės ir išrenka.
Gerai, bet mes čia jau palietėm tą interesų problemą, nes man atrodo, ką jūs, generolė, sakė, kam yra finansuojamos partijos? Ar demokratijai remti, ar interesų savo tenkinti? Kaip jūs, Sergejau, matot tą problemą? Nes, na, partijos, ir prieš laidą mes kalbėjom, yra labai, labai nepopuliarios. Jeigu aš turiu laisvų pinigų, esu verslininkas, kodėl man neparemt vaikų namų, kodėl man neparemt kitų dalykų, o remti nepopuliarias partijas?
Aš manau, kad pati politinių partijų sistema Lietuvoje šiuo metu, taip kaip jinai susiformavo, yra, na, galbūt įdinga, nes tikrai tai nėra tas klasikinis politinių partijų veikimo modelis, kai partijos veikia ir pradė savo darbą nuo narių. Gaunasi taip, kad iš tikrųjų tie pinigai, kurie ateina iš įmonių, stambių korporacijų, lyg tai ir formuoja partijų politiką, iš tikrųjų turėtų būti visiškai kitaip. Man atrodo, kad šiuo metu didžioji dauguma Lietuvos partijų yra vieno asmens partijos, kai tas lyderis formuoja partijos politiką. Gal prisimenat, buvo toks norvegas atvažiavęs pas mus kažkada, Svenas Arni Ly. Tai jos straipsniai, na, sakėra, svotiška euforija, aš suprantu Lietuvos, kadangi nors iš tikrųjų jokių naujienų kaip ir jis nepasakė. Visi mes tai suprantam ir žinome. Ir, na, tai tikrai išryškina tą problemą.
Aš pamenu, premjero reakcija buvo, kaip čia dar kažkoks susienietis mums aiškina, kaip mes čia turim tvarkytis Lietuvoje, bet grįžkim gerai prie temos. Du trešdaliai ir oficialūs yra tekstai, du trešdaliai juodų pinigų, bent anksčiau buvo Lietuvos partinėj sistemoje. Visgi, kodėl slepiama, kodėl tie du trešdaliai slepiama? Na gerai, išsiviešinkim, ar verslo subjektai remia, ar privatų žmonės, kodėl mes negalim visko turėti juodom
balto? Kad mes neturim efektyvios išlaidų stebėsenos. Tai nėra sudėtinga paskaičiuoti. Iš tikrųjų, tos pačios tarnybos...
Koks interesas tuos du trešdalius laikyti čia šėlį?
Todėl, kad jeigu būtų paskelbtos tikrosios sumos ir tikri remėjai, žmonės pamatytų, kad jie yra išduodami kiekviename žingsnėje. Ir čia apskritai tokia sistema, kur verslininkai, reiškia, pati sistema verčia juos pirkti partijas. Nes be partijų pirkimo jie negali prastumti vienu ar kitų sprendimų. Ta prasme, tas mechanizmas interesų derinimo valstybėje pačiu aukščiausiu lygiu Seime, jisai paremtas pinigų rinkimų iš visų pusių.
Generolė, be partijų pirkimo negalima nieko Lietuvoje priimti sprendimų.
Virgis palėtė klausimą labai bendrą respublikai. Kada eilinių žmonių arba verslo eilinių žmonių klausė, ar jūs, sakykime, jūsų duodami kyšiai yra efektingi? Atsakymas yra toks, galiu atgerbiamasis papartyti. Taip, 90% suveikia. O jeigu jūs neduosit, kas atsitiks? Mes pralaimėsim, sakykime, toj kovoj, rinkoj.
Taip.
Tai tas pats atsitinka ir partijos ir aukštasčiausias verslas. Jie taip pat mato, kad gali pralaimėti, bet jeigu jie apsimokės, jiem yra didesnis šansas išgyventi.
Taip.
O kodėl daroma, jeigu jau bent 50% būtų nelegalių lėšų, tai aišku, kad yra interesas. Bet jeigu jų yra ant pusės arba daugiau, tai aišku, tam, kad sutvarkyti savo reikalą. Žmonės tiesiai sako, jeigu aš susimokėjau, savo reikalą sutvarkiau. Ir tai yra efektyvu. Ir tas pats, ta pati metodika.
Dar vienas klausytojas, išklausykime dar vieną. Labą dieną.
Labą dieną.
Prisistatykit.
Jonas iš Panevėžio.
Klausom jūsų.
Pagal mane reikalinga, kad būtų trečia nuomonė. Prieš visus. Tokiu atveju atsisijotų, tai tiek prisiplakėliai, kurie nukreipia viską tik į savo kišenę.
Ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus, bet tema ne visai mūsų. Šiandien diskusijos kalbame apie pinigus, apie rinkimus, ar jie bus pigesni ar ne. Štai premjeras sako, tas draudimas, būtent vaidybinės reklamos per radiją ir televiziją, turėtų atpiginti tuos rinkimus. Gerbiamas Virgi, kaip Jūs galvojat, ar tai gali turėti kažkokių lemiamos reikšmės?
Visiškai ne. Įsivaizduokit, pasiturinti girtuoklį, kuris ateina į parduotuvę ir jam tiesiog uždraudžia pirkti patį brangiausią konjaką. Tai ką jis darys? Jisai liks negeras? Ne, jisai pirks ką nors kitą. Arba jis pirks kokį nors padirbtą geriausią konjaką, dar ką nors padarys. Nes jeigu,
tai jūs čia
jeigu,
mūsų partijų samoningumo lygi lyginat su
absoliučiai
girtuokliais.
Yra, kadangi pati kultūra yra, kad viskas galima ir pinigai pramuš viską, tai tas draudimas televizinės politinės reklamos, jis yra grynai nominalus. Tai yra videoklipų draudimas. Ir čia, ir jisai, aišku, yra priimtas skaičiuojant, tie patys socialdemokratai paskaičiavo, kad dabar nacionalinės radijas ir televizija bus jiem palankus, ir mes tą matome pagal gerbiamo premjero Gedimino Kirkilo remiamų, kabutėse, laidų skaičių ir panašius dalykus. Ir jie pamanė, kad jie bus visiškai naudinga, kad kiti konkurentai šito ginklo televizinės reklamos neturėtų. Bet ta reklama, jeigu nebus videoklipų, bus kas nors kita.
Jūs matysite tenais
šokių dešimtukose, reiškia, kitose televizijose jūs matysite šokančius, reiškia, pirmo, reiškia, partijų sąrašų narius ir panašius dalykus, jie glostys vaikus, ten fotografuosis su gyvūnais, jūs matysit visko. Jie bus televizijoje vienai par kitaip, nes tai yra galingiausias ginklas.
Žinot, 90-ais metais, 89-ais, kada mes pirmą kartą ėmė aukščiausią tarybą, pas mus buvo atvažiavę konsultantai iš Kanados. Ir jie taip pat mokė, žinot, nu paglosikit vaikui galvutį ir mes taip darom ir nuotraukas dedam. Ir jeigu aš negražus, tai aš įdėdu savo pirmininko nuotrauką. Žinot, tai yra reklama. Ir aš nesu kažkaip labai prieš tą reklamą. Bet aš visgi iš principo esu, iš kur pinigai gauti ir kam jie skirti. O reklamos mes neišveiksim. Ir net, pavyzdžiui, aš pažiūrėjau manęs paklausti, sakyčiau, jūs ir spektaklį pastatykit. Partijos spektaklį aukštą meninę lygą, jeigu nuspirkit dramaturgą.
Kam čia skaityt, kad 4 metus beveik vyksta spektaklį?
Taip, bet man kam tarnauja ir iš... Ar tai, kam tai tarnauja? Ar tai demokratija, ar tai yra nupirktas dalykas? Ir mes turime kastis, manau, prie to dalyko. Ne kaip pinigai išleidžiami, kaip, bet iš kur jie gaunami.
Ja, ir viena ir kita. Partijų pinigai turi būti visiškai kontroliuojami. O tokie draudimai nesprendžia esminės problemos, finansų kontrolės. Jie tik tais vienoje vietoje nukerta kanalus, kur būtų galima leisti pinigus. Bet automatiškai atsiranda kitoje vietoje, kadangi patys pinigus srautai nekontroliuojami.
Bet gal iš principo galima kažkaip atpiginti partijas, kad na, uždėjus kažkokį tai filtrą, kur neitų tie pinigai, na tiesiog uždraudus reklamą, žinai, ar tikrųjų, neis pinigai.
Labiausiai atpigina sąžinę politinius procesus, bet tai baisiai brangiai įgyjamas dalykas.
Iš tikrųjų, už ką pasisako mes? Tai be galo paprasta mano akim. Tiesiog padarom tą politinę reklamą nemokamą. Tai tikrai nėra sudėtinga, iš tikrųjų tai yra reguliuojama daugelio kitų valstybių, galima nustatyti tą laiką.
Televizinė reklama.
Taip, televizinė reklama, kur žmonės, politikai turi tam tikrą laiką partijos, priklausomai nuo jų dydžio, reiškia parlamentarų skaičiaus.
Bet jie nori daugiau to laiko.
Na, tai žinokit, tai mesgi vis dėlto esam išsilavinę žmonės, mes galime reguliuoti tokius dalykus ir tikrai galim susitarti. Aš tikrai tikiu, kad tai nėra pagrindinė problema. Paprasčiausiai vėlgi šiuo atveju tai išspręstų tą poreikio klausimą, nes niekur jis nedings.
Priminsiu, šiandien kalbam apie partijų finansavimo skaidrinimą. Mūsų svečiai Virgis Valentinavičius, politikos apžvalgininkas, portalo Alfa vadovas, Jurgis Jurgelis, signataras, bei Sergejus Muravjovas, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadovas. Aš prieš laidą išsitraukiau kelių pagrindinių partijų aukotojų sąrašus, na, Tvarka teisingumas, Darbo partija, Tėvynės sąjungos, socialdemokratai. Aš dabar juos turiu prieš akis ir galima sugretinti. Štai pagal išlaidas čia yra partijų su akumuliavusių kaip Tėvynės sąjunga beveik 700 tūkstančių, kitos partijos po 400 tūkstančių socialdemokratų valdanti partija. Vienas partija štai remia beveik 30 remėjų tokių stambesnių. Socialdemokratus remia 9 pagrindiniai remėjai ir viso surinkta per antrą ketvirtį 93 tūkstančiai. Atrodo gana kukliai. Kodėl juokitės Virgi?
Todėl, kad juokinga, nes pasižiūrėkit, dabar jau visas miestas paraudonavęs yra aplipintas socdemų plakatais. Jie ne iš šventosios dvasios yra.
Tai gal pigus popierius?
Tas apimtis, kuria socdemai ir premjeras Gediminas Kirkilas yra matomi dabar žiniasklaidoje, kainuoja žymiai daugiau negu kad tie 93 ar ten 90 tūkstančiai. Ir čia, pasakysim, nėra tokių dalykų, kaip didelės energetinės bendrovės paskelbė, kad jie iki rinkimų nekels elektros kainų. Tai čia automatiškai va, tokiu sprendimu premjerui Kirkilui padedama kokio 10, 20, 30 milijonų litų. Ir tokių dalykų niekas niekad, tokių aukų niekas niekad neužpajamos.
Bet čia jūsų nuomonė, aš turiu ant stalo faktus. Vyriausios rinkimų komisijos oficialūs dokumentai.
Tai vat, reiškia, vyriausia rinkimų komisija su tokiais savo faktais iš principo dengia visą sistemą. Reiškia, vėl Algirdas Brazauskas pasakys ir Gediminas Kirkilas pasakys, matot, viskas teisėta. Ir va mūsų rankos vakur, visi jas mato, mes nieko blogo nedarom. Bet realiai yra kitaip ir nėra tokios tarnybos, kuri imtųsi šituos dalykus sukontroliuoti. O čia reikia iš tikrųjų fiksuoti absoliučiai viską. Tai yra operatyviniai metodai ir baudžiamoji atsakomybė už pažeidimus tame tarpe ir partijos lyderių ir pačių partijų, kaip ponas Jurgelis sakė, reiškia, sakysim, tiesiog išbraukimas iš politinio gyvenimo kažkuriam laikotarpiu. Bet tam reikia paprasčiausiai sekti, sakysim, partijų finansininkus, sekti pinigų judėjimą, tame turi dalyvauti ir mokesčių inspekcija, ir specialiosios tarnybos ir taip toliau.
Na, viena partija jau sekė ir susekė, bet kas iš to?
Bet
teismas
specialiosios tarnybos, valstybės saugumo departamentas kategoriškai atsisako tą daryti,
gerai,
nes tai būtų ėjimas prieš
klausykim.
Sistemą.
Dabar klausytojai, išklausykim Bronį iš Palangos. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausim.
Norėjau keletą žodžių apie partijų išradingumą reklamai. Nu, gal aš per daug įtari, bet pavyzdžiui, vakar vyko atlaidai Kryžių kalne. Ir vyskupas Šiaulių pabrėžė, kad šį kartą labai daug dalyvavo Seimo narių, vicepremjeras ir labai daug valdžios atstovų. Ar čia irgi nesavotiška reklama yra?
Ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus. Kuo daugiau draudimų, to iš tiesų
užtikrinti. Kadangi nepasakė kokių Seimo narių, tai aš manau, kad nereklama.
Tai ką dabar jau Seimo nariui į parduotuvę negalima?
Pamaldų Seimo nariai.
Aš neseniai buvau Ignalinos miesto šventėje ir šventėje prieš koncertą kažkaip tai žiūrovai pastebėjo, kad atsirado iš kart 5 politikai senoje. Tai, sako, normaliu laiku jie neatvažiuoja, bet prieš rinkimus taip.
Bet iš principo gal draudimai labai skatina išradingumą. Irgi Rolandas Paksas filmus kūrė.
Į bažnyčią eiti niekas nedraudžia, bet suaktyvėja prašymas pagalbos aukščiausio prieš rinkimus.
Bet jūs, generolė, laikotės minties ir anksčiau jau sakėt, kad reikia stipriau įjungti operatyvinės institucijas
į stebėjimą.
Bet palaukit, aš pabaigsiu klausimą. Buvo įjungtos operatyvinės institucijos. Mes galim pasakyti apie darbo partijos atvejį, kuomet dabar vyksta teismas. Man atrodo, kitas posėdis numatytas po Seimo rinkimų. Nežinau dėl ko, gal darbo daug teismai turi. Bet kaip jūs vertinat štai tokią situaciją? Štai kažkas tai surinkta, bet nieko toliau.
Nu, mato, ateina toliau. Operatyvinės tarnybos savo darbą, mano supratimu, atliko ir perdavė medžiagą teismui. Tai dabar jau priklauso nuo teismo. Bet tai, vat, kad čia buvo paminėta, nu, kad biškė akmenukas įmestas į vyriausią rinkiminę komisiją, kad jį pademonstravo tuos skaičius. Jinai tokius gavo. Kokias jį turi galimybės? O dabar, kad patikrinti, ką su tais skaičiais padarys, tai aš manau, tada jau turėtų būti įjungta stebėsina, ką kolegos sako, ir tą stebėsina nuodugnį ir gražiai trauktos operatyvinės tarnybos.
Kas iš to? Jos ištraukš, tai kažkokius faktus,
o politikai užgesins juos.
Operatyvinės tarnybos sako, mes neturim laiko.
Žiūrėkit,
nėra.
Mes negalime tokį, kaip sakant, kaip poveriukai užsidaryti ratą. Ne, tai yra, turim ieškoti išeities. Aš manau, tai yra išeities. Stiprinam kontrolę ir atsakomybę. Ir gal ne tiek baudžiama, su baudžiamai būtų labai sunku įsiveris tokiai stasi. Bet to tokia, kaip jūrinio asmens, atsakomybė, jūrinio asmens į kalėjimą nesodina, apriboja jo teisės. Tai jo teisio apribojimas. Ir tai būtų labai didelis
bet
žingsnis.
Jūs pats, generolė, sakėt, kad mūsų operatyvinės institucijos nepakyla aukščiau savivaldos. Čia matyt ir yra problema, kad na, kada
reikia,
jos tikrins premjerus, ministrus, kaip jos leidžia.
Jas reikia palaikyti. Jas reikia kelti ir mes už tai turim kovoti. jas reikia palaikyti. Jos turi būti nepriklausomos, kiek galima, skirimas, kontrolė, ataskaitos. Nu, šito mechanizmo reikia. Ir šičia yra jau atskira tema. Kaip tą daryti, kad nebūtų operatyvinės tarnybos įtakojimas partijų, aš manau, kad šiandien net mums nevertėtų ir pradėti kalbėti.
Dar vienas klausytojas, Vilnietis Jonas. Sveiki, žodis jums.
Labą dieną.
Klausom.
Žinote, jūsų diskusija tokia įdomia linkme nuėjo, kaip klasikinės vokiečių filosofijos klausimas, daiktas savyje. Man regis, kad yra čia klausimas labai platus. Sakykime, politinis procesas Lietuvoje kas metai vis prastėja. Dabar žiūrėkite, partijos turi juodas buhalterijas, partijos suinteresuotos politinį procesą komercializuoti. Dabar juk tie ryškiausi lyderiai, kurie eina į Seimą. Ir būtent Seimo nariai taip pat dalies turi dalintis atsakomybę su tais savo partijų finansininkais, su šitokį dalyką, kad procesas nuėjo visiškai ne viešojo interesų, ne bendrojo gėrio linkme, o nežinia kur, nežinia kam. Taigi sakyčiau, kad kas dabar sukontroliuos, kaip tuos vat, nu, nešvarių pinigų rinkėjus ir naudotojus. Gerai, galima ten paskirti tuos kontroliuotojus, tačiau vėlgi iškyla tas pats klasikinis klausimas, o kas sukontroliuos tuos kontroliuotojus?
Tai čia užburtas ratas, dėkui, ačiū, panu Jonui.
Nežinau.
Žinot, tokia jau iš aukšto tezė. Nepriklausomybė lengviau iškovoti, negu paskui ją, kaip sakant, išlaikyti ir realizuoti. Tai vat, ir einam, a kas iš daikto savyje mes ir esam, negi mes ateis iš kitur kas nors ir įspręs. Apie tai mes ir
gerai, bet žiūrėkit, aš turiu sąrašus aukotojus pateikę partijos vyriausiai rinkimų komisijai. Dabar, jeigu kiekvienas Lietuvos rinkėjas, na, įsivaizduokime idealų modelį, žmogus pasigilins, kas ką remia, ką tas sąrašas, kas iš to, ką tas sąrašas žmogui leidžia spręsti apie partijas, apie aukotojus? Sergejau, na, kiekvienas turėtų tokį sąrašą, kas iš to?
Aš manau, kad pats sąrašas, gal, na, tos visos, reiškia, partijų pinigų rinkimo istorijos ir nepapasakoja, bet tai bent jau parodo norą tų partijų, na, tikrai atsiskaityti. Tai iš tikrųjų yra daug įvairiausių, kodėl aš nekėjau apie išklotinės. Man kažkada prieš dar gerą pusmetį teko matyti vienam iš Amerikos laikraščių, kaip demokratai ir respublikonai, reiškia, pateikė savo partijų tas išklotinės. Tu tikrai matai, o kiekgi pinigų yra išleista, kiek pinigų yra planuojama išleisti, iš kur tie pinigai atsiranda. Ir iš tikrųjų kartais reikia reikalauti iš tų partijų, na, savotiško sąžiningumo, rodyt jau galbūt truputėlį, na, ir supaprastintą informaciją, kur rinkėjai galėtų pagauti kvintesenciją. O kasgi esmė, o kaipgi iš tikrųjų partija veikia, toliau žygiot prie tų pačių sąrašų, nes iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjot, labai sudėtinga būtų išreikalauti iš kiekvieno žmogaus, kad jis nueitų, pamatytų sąrašą, suprastų.
Bet matyti, ne sąrašas svarbiausia. Svarbiausia ta įtaka
ne, sąrašas svarbu, bet jisai turi būti tikras. Jeigu jis yra falsifikatas ir yra vienas penktadalis to, kas yra tikrovėje, juodoje buhalterijoje, tai rinkėjai paprasčiausiai pagal šitą sąrašą negali nieko nuspręsti normaliai. Tai yra rinkėjų klaidinimo sąrašai, tie, kurie skelbiami oficialiai. Tai sąrašas turi būti tikras ir tada rinkėjas galės orientuotis, kiek partijos reiškia ištikimos demokratijai, o kiek ištikimos interesams. Ir o to dalyko nebus, kol koks nors maksimalistas, nešantis diplomatą pinigų kažkokiam reiškia veikėjui Seime, nebijos to daryti. Ir veikėjas Seime nebijos šitų pinigų imti. Kokios nors šlovingos valdančios partijos kasininkė, graži blondinė, kuri renka pinigus ir nebijo to daryti dabar. Jinai turi pradėti kažkada bijoti tą daryti. Ir aš bijau, kad be radikalaus, reiškia, politinio pasiskirstimo Seime pasikeitimo, kas yra rinkimai ir gali būti labai radikalios nuotaikos tada, be politinės valios naujos, kurie atsiras tik tais po naujų rinkimų, to padaryti dabar neįmanoma.
Mūsų laikas jau šiek tiek eina į pabaigą, gal aš nežinau, pamėginkime apibendrinti, sprendimus pateikti, kas kaip galvoja, kokie galėtų būti tie esminiai sprendimai, esminiai punktai, kurie galėtų padėti išeiti iš tos situacijos, kurioje esam dabar. Gerbiamas Jurgelį, jūsų pozicija.
Pirma, reikia įvesti realią kontrolę ir su specialiosiom tarnybom. Antra, juridinė atsakomybė partijų su tam tikrom pasiekmėm jų teisė pribojimo. Ir kaip irgi sako, visą tą gali padaryti tik įstatymų leidėjas ir mes tada tikėsimės iš naujo Seimo.
Gerbiamas Sergejau, ko jūs tikitės iš naujo Seimo?
Galbūt daugiau valios, bet iš tikrųjų politinės valios. Bet iš tikrųjų manau, kad jeigu norim išspręsti vieną kitą klausimą, tai turėtume toliau piginti politiką, turėtumėm atsisakyti mokamos politinės reklamos, teikti nemokamai per televiziją, tam, kad bent jau išspręstumėm šitą klausimą. Būtų puiku atsisakyti
kokiu būdu tą daryti nemokamai, nes komercinėsgi televizijos yra ne kokios.
Aš manau, kad tai įmanoma išspręsti. Yra įvairiausios valstybinių subsidijų formos, kur tikrai galima sukurti ir fondą, galima galvoti apie tai, kaip reguliuoti šitą dalyką, bet esmė yra tame, kad mes apie tai kol kas net negalvojom ir tikrai, kaip ponas Virgis sako, sprendžiam pasekmes, o ne priežastis. Toliau reikėtų, aš manau, tikrai atsisakyti juridinių asmenų finansavimo, nes, na, tikrai labai daug problemų, iš tikrųjų, daug kas kelia klausimą iš jūs, ar tai yra teisinga ar ne. Ir trečia, ir tai yra svarbiausia, vykdyti tinkamą efektyvų išlaidų monitoringą, kad tie pinigai, kurie nukeliauja pas politikus, tikrai būtų matomi ir mes žinotume, ką tie politikai su tais pinigais nuveikia.
Konkreti idėja, atsisakyti juridinio asmenų finansavimo, dar išplėščiau, kai kurie politikai siūlo vien valstybinių finansavimų finansuot partijas.
Vien valstybinis finansavimas visą realų finansavimą nustumtų į pogrindį. Čia nėra problemos sprendimas. Mano, aš pritariu ponui Jurgeliui. Tai yra pirmiausia politinė problema ir valstybės veiksmingumo problema. Ir naujas Seimas turi padaryti vieną paprastą dalyką. Naujas Seimas turi pasakyti ponui Pacevičiui, STT vadovui. Daryk tvarką partijų finansuose, mes tave palaikysim ir mes tave ginsime ir tau neatsitiks taip, kaip Valentinui Junokui. Kol tai nebus aiškiai pasakyta, niekas nieko nedarys.
Dėl juridinio asmenų finansavimo, ką galvojat, ponė Jurgelį, reiktų radikaliai atsisakyti šito finansavimo?
Nu, svietė yra įvairiai, kad gal apriboti kažkiek tai reiktų, bet apie ką mes kalbam? Mes kalbam per kur realizuojami interesai. Interesai yra realizuojami per nelegalų. Ta nelegalaus finansavimo šitas uždraudimas nepanaikins, o gal truputį suaštrins.
Bet koks valstybinis ar privatus finansavimas, jis turi būti visiškai skaidrus ir atviras. Nėra problema privatus finansavimas. Amerika to yra įrodymas. Yra problema nekontroliuojamas finansavimas.
Užtikrinti nemokamą reklamą televizijose. Įmanoma?
Iš principo įmanoma. Ir aš įsivaizduoju, kad ir komercinės televizijos pritartų bet kam, kas yra bent kiek panašu į tvarką. O dabar tiesiog tęsiasi ir gilėja visišką betvarkę ir visiškas darimas to, ką nori.
Prieš rinkimus irgi galybė pinigų išleidžiama, jūs kaip irgi minėjote, tie pinigai nėra skaičiuojami kaip rinkiminiai pinigai, valdančiosios partijos, norėdamos įtikti rinkėjams, irgi skiria įvairias išmokas, didina jas ir taip toliau. Ar su šitu įmanoma kovoti kažkokiais, ar įstatyminiais būdais, ar kažkokiais kitais metodais? Kaip mano gerumas, Sergejau, gal jūs?
Vėlgi, aš manau, kad tai yra normalus, natūralus įstatymų vykdymas. Mesgi visi žinom, kad viena yra turėti gerą įstatymą, visiškai kas kita yra turėti efektyvų įstatymą ir vykdyti tą įstatymą. Tai man atrodo, šiuo atveju mes šnekam būtent apie tai, kad įstatymas, na, liktai turėtų galiot, bet dėja dėl kažkokių priežasčių mes nesugimam jo vykdyti.
Bet logika, žiūrėkit, partijų lyderiai sako, 80% rinkiminių pinigų eina reklamai. Televizijoje, spaudoje, internete, radijui. Jeigu mes padarom visą tą lauką nemokamą, aš nežinau, ar jūs tik apie televizijas kalbat, bet matyt, kad iškraipytų čia konkurenciją, reiktų kalbėti apie visą žiniasklaidą, tai matyt, tų 80% pinigų nereikėtų partijom.
Jos tada galėtų tiesiog reklamuotis dvigubai daugiau, nes panaudotų nemokamą reklamą ir dar už sutaupytus pinigus
netikite iš principo sąmoningumų ir tokiais branda partijos.
Politikų geronoriškumu šitoje situacijoje, kuri susidarė dabar, nutikėti yra nusikalstama.
Matot, jeigu vienas bus geronoriškas, kitas konkurentas bus negeronoriškas. Ir tada jis pralos tas geranoriškas. Tai jie rungtyniavo.
Bet gal kaip tik žmonės supras, kad štai atėjo gelbėtojas geranoriškas.
Čia yra ta sfera, kur užkrauti atsakomybę žmonėm. Ne. Čia turi prasidėti iniciatyva nuo valstybės.
Ačiū Jums visiems už pokalbį, kaip tik šiom gaidom mes ir baigiam šią diskusiją, kalbėjomės apie tai, ar didėja ar mažėja pinigų įtaka politikai partijos, jų finansai aktuali, itin aktuali tema prieš rinkimus. Manau, kad dar panašiom temom tikrai savo laidose diskutuosim. Laidą vedė Agnės Kamarakaitė ir Aurimas Perednis, nu, joje dalyvavo kovo 11-osios akto signataras Jurgis Jurgelis, Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadovas Sergejus Muravjovas ir politikos apžvalgininkas Virgis Valentinavičius. Dėkui, iki.